minua aina hymyilyttää, kun joku kertoo, että tuo Viikilä on jo niin iäkäs ja niin vanha jo. Minä aina rupean hymyilemään sitten, että katoppas vain. Tuollaisena kun ne näkevät minut. Viime pyhänä pyöräilin 30 kilometriä, kun olin jakamassa ilmassa kyllä CD-tä, oikein hankalia teitä. Ja tiistaina sitten kävelin rukouskokoukseen ja minun edellä käveli oikein semmoinen nuori pari, oikein niin kuin urheilijat kävelivät. Ja minä kävelin samassa tahdissa niiden kanssa ilman mitään hankaluuksia. Ja kun olin rasituskokeissa, niin sanoi lääkäri, että voi, sinun kunto on sinun melkein samat kuin 10 vuotta sitten, jolloin lääkäri sanoi, että sinä olet Pyhäjärven palomiesten kunnossa. Että milloinkaan, minä en itse koe, että minä olisin niin kovinkaan vanha, niin muut aina muistetaan, että sinä olet niin vanha.
Savonlinnassa sanoit, että sinä rukouskokouksessa juoksit poispäin.
Minä monta kertaa on juossut rukouskokouksista sitten kotiin. Mutta kyllä se vaatii tämmöistä määrätietoista. No, sanotaan, että meidän vanhojen on pidettävä ruumista huolta.
Aamen.
Niin. Ja kävely on pakollinen, se on säännöllinen. Ja sitten vanhat, se aamuvenyttely on ihan pakollinen.
Aamen.
Se venyttely on niin tärkeä koko olemukselle, eikä siinä mene monta minuuttia. Mutta. Eikä nuorempiakin olisi hyvä opetella ja venyttelemään ihan jo parhaassa kunnossa pitämään huolta sitten. Nyt kun mä tiedän oikein kiusaan, niin sitten se aamupuuro on oltava kunnollinen. Minä kerron, minkälaisen aamupuuron minä syön. Eli minä teen ne tuorepuuron. Edellisenä iltana otan ne 10 erittäin tarviketta, mitä minä tarvitsen, mitä mulla sattuu olemaan. Hyviä kauraryyniä totta kai, siihen tulee kuivattuja omenoita, siihen pannaan pieniksi palasiksi ne sinne, ja sitten siihen tulee pihlajanmarjoja, kuivattuja mustikoita, siihen tulee kookoshiutaleita tulee siihen, sitten siihen tulee kiiaa, siemeniä ja toisena aamuna pellavarouetta. Ja sitten siihen tulee noita manteleita ja pähkinöitä, siihen tulee tyrnimarjoja, sitten siihen tulee hilloja ja pakastista pakasten marjoja ja sitten kaikki oikein kunnon itse tehtyyn mehuun. Niin ja kuivattuja nokkosia myöskin. Niin. Tiedätte, että missä on vitamiinien salaisuus. Seuratkaapas. Ei muut puudot enää kelepaakaan, kun pääsee makkuun. Ja sit jos, no niin, tietysti kun mä tykkään kaikesta hyvästä, mä sitten vielä siivelöin, että siivutaan yhden suklaan tämmöisen kuution, palasen siihen vielä pinnalle. Ja sitten vielä pinnalle panen vähän vaniljakastiketta. Niin kyllä kelpaa vaikka kuninkaille. Niin tämä on minun joka aamuinen. Ja sitten itse tehtyyn suomalaisen teen. Erikseen ihan parhaillaan on hyvä teekausi luonnossa. Nyt ei kypsänä on nokkoset kasvaa siellä parhaillaan. Ja mustan viinimarjan lehdet ja kuusen kerkät ja niin poispäin. Näistä tulee minulle tee. Älkää ihmetelkö, että minä vielä jaksan. No niin. Mutta minulla on semmoinen tunne, että monen mielessä olisi kysymyksiä. Ei ole ihan kaikkea ymmärretty, mitä minä olen yrittänyt puhua. Ja on kysymyksiä. Jos voitte olla huomenna mukana, niin kirjoittakaa tämän kokouksen jälkeen paperille kysymyksemme ja sitten annetaan vastauksia. Koska monta kertaa se vastaus kysymykseen on enemmän kuin Raamattu tunti. Ja nyt on sellainen tunne koko ajan, että monella on kysymyksiä mielessä. Mitä tuo oikein tarkoitti? Ja sen tänne ennen kuin menemme uutta asiaa, niin kerron lyhyesti tämän perusperiaatteen. Tämä ihmisen kolmijakoisuus, ruumis, sielu ja pyhä henki. Ruumis on sama kuin liha Raamatun kielessä. On lihallinen, uskovainen ja sitten hän noudattaa tämän ruumiin toivomuksia ja ruumiin haluja, missä on meidän sielumme, joka on meidän persoonallisuutemme keskus. Ja siellä jokaisen sielu on erilainen persoonallisuuden mukaan. Raamatussa on niin uskomattomia ilmaisuja. Psalmissa on, hän englanninkielisessä, hän tekee jokaisen sydämen yksilöllisesti. Se on näin hieno ilmaisu. Eli ja silloin tämä sydän viittaa meidän sielumme. Eli sydän Raamatussa voi viitata sydämeen, se voi viitata sieluun, se voi viitata henkeen tai kokonaisen sisäiseen ihmiseen. Ja asiayhteys kertoo sitten, mistä on kysymys. Mutta nämä on niitä perusasioita. Ja nyt me ollaan katsomassa sitä Jumalan hengen työtä meidän hengessämme. Tämä henki on korkein osa meistä, joka uskomattomalla on kuin vankilassa. Uskon tulo on vankilasta pois pääsyä. Se on pimeydestä valkeuteen tuloa, kun pyhä henki tulee meidän henkeemme. Ja nämä on niitä perusasioita, jotka täytyy ymmärtää, että sitten pystyy omaksumaan, että mitä henki haluaa meidän hengessämme. Sinun hengessäsi ja minun hengessäni. No niin, ymmärrättekö tämä?
Amen.
Hyvä. Tämä on semmoinen perusasia tämän ihmisen olemuksen ymmärtämiseen. Ja Jumalan sitten työhön, mitä Jumala tekee meidän ruumiissamme, meidän sielussamme, kun hän yrittää luoda tasapainoisen ihmisen. Siis tämä on Jumalan päämäärä meissä ihmisenä, että meistä tulee tasapainoisia. Ja se on monta kertaa, se on pitkän ajan prosessi, mutta siihen Jumala pyrkii. Raamattu käyttää siitä sanaa täysikasvuinen. Ja minä panisin sen sanan tilalle tasapainoinen. Ja se on huikaiseva Jumalan päämäärä jo tämän maallisen elämän aikana. Tähän pyrkii meistä kasvattamaan tasapainoisia ihmisiä. Mehän ollaan viksallaan tuonne ja tänne ja sinne ja tänne. Sitä, ja siinä juuri Jumala tekee meissä työtä. Sanan ja pyhän hengen kautta. Amen. Jumalalla on suuri tarkoitus ja väkevät aseet. Sana tasapainottaa meidän elämäämme ja myöskin meidän sielun elämäämme. Ja pyhän henki auttaa kaikissa. Amen. Mutta nyt mennään katsomaan hengen puhtautta. Mitä se tarkoittaa? Ja me avaamme toisen korintolaiskirjeen. Luvun 7. Se ei ole toinen korintolaiskirja. On. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli nyt tuli tässä Raamattu Paavalin rinnasta nämä kaksi, lihan saastaisuus, no sen me varmasti paremmin ymmärrämme. Mutta hengen saastutuksesta, mitä tämä tarkoittaa? Ja siitä, ja näin saattaa pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Eli Periaatteessa me voidaan puhua pyhityksestä kahdella eri alueella. Toinen pyhitys on kertakaikkinen Kristuksen työssä. Se on sille, siihen ei voi liittää mitään. Me olemme täysin Jumalan silmissä kelpaavia jopa taivaaseen. Meidän pyhityksemme on Kristus. Ja tämä on kaiken perusta. Pyhityksen perusta on Kristuksen elämä ja kuolema ja ylösnousemus. Ilman tätä pyhitystä ei voi siirtää normaalin elämän lihan alueelle. Eli Jumalan maailmassa me ensiksi omistamme uskon kautta Kristuksen työn. Sen kaikissa suuruudessaan. Ja se on uskon elämän huikaiseva oppimispuoli, mitä Kristus on jo tehnyt meille. Me olemme pyhät hänessä. Me olemme jo vanhurskaat hänessä. Me olemme lunastetut hänessä. Ja kaikki tämä Kristuksen työn kautta. Ja kun me tämä pääsemme omistamaan, niin tästä tulee perustus elämän vanhurskauteen. Jos me yritämme olla vanhurskaita ilman Kristuksen työtä, meistä tulee lainikiivailijoita. Me yritetään olla parempia kuin muut ovat. Ja vertaamme itseämme toisiin. Mutta kun meillä on perustuksena Kristuksen työ, mitä häviää tämä vertailu, me näemme toisemme Kristuksessa. Amen. Ja tämäkin on sitä Kristuksen työn mahtavuutta, jonka ymmärtämisessä me haluamme mennä eteenpäin. Mutta muistetaan tämä, kaikki perustuu Kristuksen täydelliseen ja täytettyyn työhön. Sinun pyhyytesi, sinun vanhurskautesi, sinun lunastuksesi ja syntien anteeksi antamuksesi ja kaikki. No niin, mitä Paavali tässä oikein tarkoitti? Meidän täytyy lukea sitten asian yhteyden vuoksi, pitäisi lukea luku 6, luku 5kin, mutta luku 6, josta sitten Paavali kertoo, mitä hän haluaa tässä sanoa. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä. Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Mitä tämä tarkoittaa? Pitäisikö meidän lähteä pois maailmasta? Pitäisikö meidän kieltäytyä olla työpaikalla, missä on uskomattomia, niin poispäin, niin poispäin? Pitääkö meidän mennä erakoiksi, munkeiksi jonnekin luostariin, vai mitä tehdä? Tämä tarkoittaa hengen yhtä. Että me emme hengessä mene siihen henkeen, mitä maailmassa on. Ja tämän tähden me olemme vieraita ja muukalaisia maan päällä. Tämä hengen yhteys, tämä ero hengessä eroittaa. Me teemme samaa työtä, me olemme naapureita ja niin poispäin. Mutta meidän henkemme ei suostu siihen, mikä on maailman henki. Ja me tiedämme, että tämä hengen saastutus se käy niin semmoista pienistä viattomista asioista, jotka ovat maailman ihmisille luonnollisia. Nehän juttelee keskenään siitä ja siitä televisio-ohjelmasta, siitä ja siitä filmistä ja siitä ja siitä lehdistä ja siitä ja siitä julkiksesta ja niin poispäin. Niistähän ne juttelee tällaisista. Ja me koemme, että me olemme kuin toisessa maailmassa. Nuo asiat eivät kiinnosta meitä pätkääkään, ei tippaakaan. Jos me näistä alamme antaa periksi, alamme katsoa mieliksi heille, niitä televisio-ohjelmia, niitä filmejä, meidän henkemme saastuu. Meidän henkemme tulee lihaiseksi. Kyllä meidän täytyy siis hyvin paljon katsoa, että missä, minkälaisissa yhdistyksissä me voimme olla mukana, jotta emme menettäisi henkemme puhtautta. No niin, ja tätä Paavali halusi kertoa. Hän jatkaa sitten tästä näin. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, eli Kristus ja saatana? Ei mitenkään. Tai mitä yhteistä saa uskovaisella on uskottoman kanssa? ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa. Ja he ovat minun kansani. Pakanamaissa, tai niin kutsutussa pakanamaissa, Suomi on pakanamaa, mutta Intiassa on selvempi, kun siellähän, kun tulee usko, niin epäjumalat poltetaan, ne hävitetään kodista pois. Se on niin selvä muutos, että sen näkevät kaikki. Koko talo muuttuu ihan toiseksi. Ja, mutta täällä sivistyneessä, sitaateessa sivistyneessä, ei Suomi ole mikään sivistynyt maa. Mutta sitaateissa näin, tämä ero on kuin hiuksen hieno, missä menee tämä minun henkeni sisäisen puhtauden ja sitten maailman rajaa. Mutta ensimmäisiä asioita on, että me alamme ihailla maailman tapoja. Me alamme ihailla jotakin julkista, joka sitten alkaa näkyä meidän käytöksessämme, meidän vaatetuksessamme, meidän, miten me pukeudumme, se alkaa näkyä siinä. Ja miten me alamme puhua, se näkyy siinä. Ja silloin on kiire aika saattaa parannus uudelleen voimaan ja puhdistautua hengen saastutuksesta. Ja tulla takaisin semmoisen puhtaaseen ilmapiiriin. Kyllä me kaikki olemme kokeneet, mitä on hengellisesti puhdas ilmapiiri. Siellä se todellakin sinä nauttii siitä ilmapiiristä, kun ollaan, kaikki ollaan kohdattu Jumala. Se Jumalan läsnäolo puhdistaa, jälleen näkee kaikki asiat kirkkaasti. Mitä enemmän me kuuntelemme ja katsomme maailmaa, meidän silmämme alkavat sokeutua. Me alamme ymmärtää heitä, me alamme puolustella heitä ja me alamme matkia heitä. Me nuoret tarvitsevat esimerkkiä. Nuoret tarvitsevat Jumalalle antautuneita esimerkkiä, koska ne nuoret mielessään samastuvat, että minä haluan olla niin kuin tuo. Minä haluan noin palvella Jumalaa niin kuin tuo palvelee. Enkä minä ollut nuorena poikkeus, en totisesti. Minun idoleita olivat lähetyssaarnaajat. Ei ollut mitään parempaa kuin lähetyssaarnaaja. Kun ne tuli, niin minä olin toisessa maailmassa. Minä koko ajan ajattelin, minä haluan tulla lähetyssaarnaajaksi. Minä haluan kärsiä niin kuin ne ovat kärsineet. Ja minä haluan antaa sen uhrin, mikä ne ovat antaneet. Ja lähetyskokouksessa mä olin alle 10-vuotiaana poikana, mä olin kuin muissa maailmassa, kun sai kuunnella lähetyssaarnaajia. Nuoret tarvitsevat tällaisia. Nuoret tarvitsevat tällaisia. Ja toinen idoli mulle oli meidän kotimme isä ja äiti. Ihan tavalliset. Äiti oli ollut evankelistana pitkän aikaa. Mutta se parasta, mitä meidän kodissamme oli, kun me ruvettiin laulamaan yhdessä hengellisiä lauluja. Ja me saatiin laulaa 2-3 tuntia. Ja se yhdisti meitä niin tavallisen, semmoisen kauniiseen yhteyteen. Myöskin ei vain poikana ja vanhempina, vaan uskovina. Semmoinen yhteys. Taikka sitten se perherukouskokous. Voi kuinka tärkeä se onkaan. Voi kuinka tärkeä se on. Ja kun sillä ei muuta kertaa vielä profeetoi siellä perherukouskokouksissa. Meitä oli 4. Isä, äiti ja sisko ja minä. Se yhdisti meitä. Ne olivat kuin hengellisiä idoleita. Tällaisia, joita minä halusin seurata. Ja kun minä menin sitten Intian, minä päätin lasteni kodissa, minä haluan jättää pojille yhden esimerkin, että niiden isä oli rukoileva isä. Ja sen minä halusin antaa pojille, että jos eivät mitään muuta muista minusta, niin muistavat sen, että se väinö rukoili joka tilanteessa. Ja poikien kanssa, minä menin iltaisin poikia siunaamaan, jokainen poika sai kertoa murreensa minulle. että ne tiesivät, että tuossa on meidän isä, jolle voi kertoa murheet. Ja sitten me rukoiltiin yhdessä poikien kanssa. Kuka, älkää vanhemmat, älkää lopettako perheessä rukouskokouksia. Kyllä minä tiedän, että on niin harvoja uskovia perheitä, missä enää yhdessä rukoillaan. Se on hirvittävä tappio. Se on hirvittävä tappio hengelliselle työlle. Taikka eikä edes lauletakaan enää monessa kodissa. Mutta te nuoret, jotka menette naimisiin, jo pankaa tämä periaatteeksi. Minun kodissa lauletaan ja meidän kodissa pidetään yhtä rukous. Amen. Ja tämä minä haluaisin ottaa ihan lupaukseksi teiltä, että sitten pidätte myöskin lupauksen. Hengen saastutus. Me pidämme henkemme puhtaina. Meidän idolimme ei ole joku rock-tähti. Meidän idolimme ei ole mikään sitä maailmasta. Meidän idolimme on Kristus Jeesus ennen kaikkea. Ja meidän henkemme säilyy puhtaana. Me ei ole mitään tekemistä meille epäjumalien kanssa, eikä maailman hengen kanssa. Tuo jäi 18 kertoo luvussa 6. Ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra Kaikkivaltias. Eli tämä yhteys meidän vapahtajamme, meidän Jumalamme, olkoon samanlainen kuin oli Joosefin yhteys. Kuinka minä voisin tehdä sen synnin Jumalaa vastaan? Kun häntä houkuteltiin haureuteen, hänellä oli tuo yhteys Jumalan kanssa. En minä voi sitä häntä vastaan rikkoa. Jumala haluaa olla sinulle kuin isä. Sinulle ihan todellakin kuin isä, jolle voi lähestyä, jota voi lähestyä paremmin kuin luonnollista isää. Luetaanpas lisää tästä vielä sitten. Ja luku 11 ja 3, jonka minä yhden kerran luin. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeutuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Ja muistattehan, mikä oli tuo käärmeen kavaluus. Ensiksikin ihailepa tuota puuta, kuinka se on kaunis. Se antaa viisautta ja ymmärrystä. Ja sitten ei kai se Jumala sitä tarkoittanut puhumisellaan, vaan se tarkoitti jotakin muuta. Se tiesi, että te voisitte tulla kuin Jumala, kun te syötte tuosta puusta. Samat asiat tänä päivänä, vain eri muodoissa, eri sanoilla ja eri ilmauksilla. Meitä houkutellaan katsomaan maailmaa. Ja se töllö on tullut ja tuo internet on tullut tuo kaikki ne kauheuksinen, vaikka niissä on kaikissa on hyvää, mutta niitä rajoja ei pidetä voimassa muuta kuin hengen puhtauden alueella. Minun henkeni alkaa murehtia minussa. Ja te tiedätte, että kun henki alkaa murehtia, seuraava askel on, että henki on hiljaa. Pyhä henki vaikenee minussa eikä puhu mitään. Ja sen jälkeen on, kun veräjät on auki, mennä minnekä tahansa. Mitä me katsomme? Ja kyllä me olemme uskovina aivan ihmeessään, kun tämä Suomi on täytetty haureuden hengellä ja kaikilla muullakin. Että mitä täällä voi katsoa? Kun sanomalehtiäkään ei pysty lukemaan enää, mitä juttuja siellä on ja minkälaisia kuvia siellä on. Ja henki alkaa murehtia heti ja varoittaa, että ei, tämä ei kuulu sinulle. Kuule, pidetään tämä puheyhteys pyhänimen kanssa selvinä. Sitä ei saa sammuttaa millään hinnalla. Että niin kauan aika, kun pyhänkin meille puhuu, niin meillä on toivoa. Ja mitä ihanampaa kuin pyhänkin rohkaisi ja lohduttaa meitä puheillaan. Ja se on sitä kauneinta lähelle tuloa, heikkoa ja huonoa uskovaista, pyhänkin vaan rohkaisee menemään eteenpäin. Niin, tässä Paavali puhui sitä, turmattu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Eli vilpittömyys, minulla ei ole mitään salattavaa Jeesukselta. Sitä ei ole. Että Jeesus saa olla koko ajan vieressä mukaan, että mitä minä tässä katson, mitä minä tässä luen. Vilpittömyys Kristusta kohtaan. Avoimuus. Tätä Jeesus haluaa. Ja siellä me olemme onnellisia siinä olotilassa. Kiitos Jumalalle. Mutta sitten minä täytyy muistaa, että kun on tapahtunut jotakin, mistä pitäisi tehdä parannus, niin Hebraiskirje 9.14. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistavaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista, palvelemaan elävää Jumalaa. Kaikki maailman teot, maailman henki on kuoleman henkeä. Se on kaikki likaista, roskaista kuolemaa, mutta sitten on voima Jeesuksen veressä. Ja sinnehän me saamme tulla uudelleen ja uudelleen Jeesuksen veren vihmottaviksi, kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Tässä tänäkin päivänä tässä kokouksessa Jeesuksen veri on voimassa sinun kohdalla. Kun sinä koet nyt hengessäsi ja sisimmässäsi, että voi kun minun pitäisi uudistua ja puhdistua, kun sinä saat siinä tuolissa istuessa ottaa vastaan Jeesuksen veren pesun. Ja jälleen uudelleen antautua Herralle. Kiitos Jumalalle. Herra ei jätä meitä toivottomuuden tilaan, vaan hän haluaa kantaa ja nostaa meitä. Ja luetaanpas Pietarin kirjeestä. Pietarin ensimmäinen kirje ja ensimmäinen luku ja 22. jae. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen. Ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Tässä Raamattu käyttää sanaa sielu, mutta tämän rinnalle aivan hyvin voisin panna myöskin sisäisen ihmisenne, mutta taikka hengen, taikka sydämen, totuuden kuuliaisuuteen. Totuus. Aina kun me katsomme jotakin semmoista, mistä me tiedämme, vaikkapa televisiosta, semmoista, minkä me tiedämme, että tämä ei ole oikein, niin siihen tulee valheen henki mukaan. Minä puolustelen itseäni valheella, että minä saan, kun muutkin tekevät. Jotakin tällaista minä saan, kun minä haluan. Mutta Pietari kertoo, että missä on totuus, niin totuus vie puhtauteen. Se vie meidän henkemme puhtauteen. Ja mehän kaikki tiedämme, että mikä asia on kokonansa totuus. Sanokaapas.
Jumalan sana.
No näinhän se on. Jumalan sana on kokonansa totuus. Kuinka monta kertaa puhdistettu? No niin, se on näin käynyt niin monen tulen lävitse. Enkä minä usko, että tuo on vaan tuollainen kaunis ilmaisu, vaan se on Jumalan edessä, se on koeteltu sanaa. Mitä se tuli sitten profeettojen kautta ja kirjoittajien kautta. Se on moninkertaisesti puhdistettu sana, jotta sillä on voima viedä meidät kaikkeen totuuteen. Kiitos Jumalalle. Ja Kristus oli persoonana täydellinen totuus myöskin. No niin. Otetaanpas Jesajan kirja vielä. Aukaistaan sieltä. Ja Jesajan kirjan luku 29 ja 23 ja 24. Sillä kun hän näkee, kun hänen lapsensa näkevät keskellänsä minun kätteni työn, niin he pyhittävät minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin pyhän ja peljästyvät Israelin Jumalaa. Ja hengessään eksyväiset käsittävät ymmärryksen ja napisevaiset ottavat oppia. Jumala haluaa myöskin tehdä sellaisen niin kuin auttavan asian, että meidän keskellämme tapahtuu Jumalan tekoja. Ja yksi Jumalan teko on Jumalan antama profeetia, joka tulee aivan kuin täsmä ohjus suoraan sinun asioihin, joista vain sinä tiedät, jotka vain Jumala tietää. Kun he näkevät ja kun he kuulevat Jumalan teon ja kun he kuulevat Jumalan sanan, kun se joskus tulee sillä tavalla, että puhe joutuu kesken puheen kuin sanomaan jonkin lauseen, joka menee vain yhden kuulijan sydämiin. Jumala puhui juuri sinulle ja tämä on myöskin yksi sanan valtava ulottuvuus. Me olemme kaikki me Jumalan työssä mukana olleet. Me olemme kokeneet tämän niin monta kertaa, kun yhtäkkiä laskeutuu sellainen voitelu päälle, joutuu sanomaan jotakin semmoista, mitä et koskaan ajatellut, eikä edes ymmärtänyt siihen mennessä, mutta Jumalan henki antoi täsmän lauseen jotakuta varten. Kun me näemme Jumalan teot, ja kun napisia näkee Jumalan teot, niin hän ottaa oppia. Ja kun hengessään eksyväiset käsittävät ymmärryksen Jumalan tekojen kautta. Kiitos Jumalalle. Pyhittävät nimeeni, pelkäävät Israelin Jumalaa. Silmien avautuminen tapahtuu. No niin. No, en tiedä, että jatkanko minä. Minä jatkan vielä muutaman minuutin tuosta. Jäi kesken tuo murtuneet ja särkyneet. Otetaan siitä yksi asia. Toinen korintolaiskirje. Luku 7 ja jae 6. Sillä ei Makedonian tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut. Ulkoa päin taisteluja, sisältä päin pelkoja. Mutta Jumala, joka on masentunut ja lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Nyt minä yritin, kun tätä luin, niin asettua Paavalin tilalle. Olla niin kuin Paavali. Ja mitenkäs tämmöinen sitten minun mielikuvitukseni alkoi sitten jotakin luoda aikaan. Paavalilla ei ollut ruumiillaan lepoa. Mitä tapahtuu, kun meidän ruumimme ei osaa enää levätä? No, minä lupaan, että tulee univaikeuksia. Ei pysty nukkumaan, kun minun olemuksessani ei ole. Minä en pääse tasapainoon enkä lepoon. Ja Paavalilla näytti olevan kaikenlaisia, kun oli ahdistukset. Ulkoapäin taistelua ja sisältäpäin pelkoa. Kyllä se niin on, että joka pelkää, niin hän joko menettää uneensa tai hän näkee painajaisunia. Ja se on kyllä rankkaa elämää kyllä se. Mutta Jumala ymmärsi Paavalin. Hän oli jäänyt liian yksin, liian pitkäksi aikaa. Kun ei kenellekään meistä ole hyvä olla liian yksin hengellisesti. Me tarvitsemme jonkun, jonka kanssa me olemme kuin hengessä yhtä. Hengessä tai samalla aaltopituudella. Ja rukoilijoille, jotka rakastavat rukousta, niin tavata toinen rukoilija on kuin hunajaa. Se on niin valtavaa. Mulla on poika siellä Intiassa, ja tällainen on nyt 40, ja hän omi itselleen sen rukouksen ilmapiirin, jonka minä halusin antaa. Tuo poika on valtava rukoilija ja myöskin hänen perheensä. Joka ikinen kerta, kun minä soitan sinne Intiaan, me ollaan suurin osa aikaa rukouksessa. Ja se on semmoista, niin semmoista rukousta, että kun tietää, että tuo on prikulle samassa hengessä. Samanlainen taistelun henki. Ja kun tuo samanlainen taistelun henki, niin kun toinen rukoilee, niin sitä niin kuin nauttii ja sitä niin kuin syö sitä rukousta. Ja henki pääsee virvoittumaan. Totta kai minä myöskin nautin, kun ne lapset rukoilevat. Ne on sitten yli 10-vuotiaita, on ne 2 tytärtä. Ja ne on ihan tosissaan rukoilevia tyttöjä. Ei voi muuta kuin iso isä nauttia, että on tuommoisia lapsenlapsia, joissa on rukouksen henki. Ja sitten kun minä aina pyydän, että kun ollaan oikein koettu siunauksia rukouksesta, laulokaapas nyt paras ylityslaulu, minkä te tunnette. Ja sitten kun ne laulaa ylityslaulua, niin kyllä siinä iso isä on virvoittunut. Voi, minä toivon, että teillä olisi semmoisia lastenlapsia, jotka laulavat teille puhelimessa jotakin kaunista laulua. Miten mummo ja pappa, mikä riemu se olisikaan. Mutta rukoilkaa tätä ja rukoillaan tätä, että myöskin te saisitte kokea tämän armon ja ihmeen, että rukouksen henki siirtyy aina toiseen ja kolmanteen sukupolveen saakka. Ja sitten koetaan ei vain perheyhteyttä, mutta koetaan Kristuksen kautta yhteyttä. Paavali tarvitsi tätä ja Jumala lähti hänen luokseen Tiituksen. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Eikä vain hänen tulollaan, mutta sitä, mitä hän oli kokenut sitten Korintossa. Paavalilla oli Jumalan antava huoli seurakunnasta. Niin kuin meillä on huoli tämän ajan seurakunnasta. Ja me kaipaamme lohduttavia uutisia, jotakin uudistuksen uutisia, eikä jatkuva luovuttautumisen ja maailmanpäin menemisen uutisia, vaan näitä Jumalan antamia parempia uutisia. Halleluja, amen. Nyt me kiitämme Herraa ja rukoilemme yhdessä tässä vielä vahvasti integreiden. Aprusseman antorik laiden. Aamen, aamen. Sen minä vain koin hengessä, mulla onkin semmoinen hengessä ilo, että Jumala puhui tällä tunnilla jollekulle teistä. Aparastanti korokriissa panantorik. Abensti korobatustorik laiden. Ja nyt minä kysyn tämän, kuin tämän päivän päätteeksi, onko sinun sydämellä rukousaihetta? Aamen, täällä on. Aamen, täällä on. Täällä on monia. Jumala teitä siunatkoon. Aamen. Mutta minä pidän kiinni siitä, että täältä lähtee hengessä uudistuneita ihmisiä arkielämään. Aamen. Hengessä kokeneet Jumalan hengen puhdistavan voiman. Ja siinä uudessa voimassa te menette arkielämään. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Amen. Krisse panantore krissen. Kaparastande korukuliide karatsande kraje panantore. Apode kuudestinte korostaine klaide. Hallelujaa. Amore Christe caparastente kleiden. Halleluja, kiitos Jumalalle, että sun pyhä henkisi ei koskaan tee mitään turhaa. Amen. Kiitos siitä, että Herra tästä lähtee kotiin, ei vain vaivaisten keppikerjäläisten joukko, vaan täältä lähtee hengessä kirkastuttuja, hengessä puhdistuneita, Jumalalle antautuneita, aivan niin kuin uudelleen Jumalan eteen lasketuneita, uhrin antaneita, että kerran minä haluan elää sinulle. Minä haluan kokea sinun puhtautesi, sinun pyytesi. Amen. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Ylistys ja kunnia Jumalalle. Ode prisse karastante korot leiden. Ode krisse panantore klaide panantore. Ode krisse panantore klaide. Halleluja, halleluja. Adorissi korot sante klaide panantore klaide. Amen, amen. Veli Lehmus, oletko sinä korot äänsä kuksi? Krapastante kropaissa. Amen. Krapastan sori kristana. Amen. 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 Krapastante kropaissa.
Hoja.
Halleluja.
Voi sinä vanhurskas ja
pyhä.
Mikä etuoikeus Jeesus on saada olla sinun pyhyytesi ja puhtautesi ääni. Jäädä me jokainen sydämessä ja vaellusta tarkkaillessamme. Sanomme kuin Pietari, että mene pohjassa. Minä olen syntinen ja saastainen. Mutta juuri näitä varten sinä, Jeesus, tuli. Niin kuin tänäkin iltana olemme saaneet kuulla ja kokea. Sinulla on anteeksi antava mieli, hyvät ja rakkauden ajatus. Sinä haluat ennen kaikkea vihmoa ja uskoa meihin, että meidän syntimme ovat anteeksi annettu. Me olemme ne tunnustaneet. Ja miten suuri halu, Herra, meillä on saada olla voittajia, vaeltaa pyhinä, Jumalalle arvokkaina ja kelvollisina. Kiitos totisesti, että sinä et ole antanut meillä meidän oikeutemme mukaan tai meidän ansiomme mukaan, vaan sinä olet rikas ja laupias, etkä ole ottanut pois henkeäsi, et seurakunnan yltä, et sisaren, et veljen elämässä, vaan että se edelleen on se, joka ottaa ja hallitsee ja ohjaa. Anna ymmärrys ja viisaus, että todella ojentautua julistetun ja kuulun sanan mukaan. Että henki on totisesti se, joka meitä ohjaa ja määrää tulevinakin päivissä. Henki on se, joka vie neuvotteluihin sinun kanssa. Tutkimaan ja elämään rukouksessa ja sanassa. Ja kuinka monasti sinä olet seurakuntaasi tästä muistuttanut. Tahtonut, että on niitä, jotka sinun neuvotteluissa ovat. Erottautuen kaikesta siitä muka tarpeellisesta ja tärkeästä. Herra, me koemme ja näemme, miten paljon sinulla olisi vielä annettavaa ja sanottavaa ilmoitettavaa, kunhan on sydän, joka ottaa tuon vastaan. Halleluja. Anna tuon Marian malli, että me viipyisimme jalkojesi juuressa, että se on se osa, jota meiltä ei pois oteta. Ei tässä ajassa, ei tulevassa. Hetket, jotka me olemme kuuntelemassa, Herra, sitä, mitä henki seurakunnallassa.
Amen.
Me emme ole, Jeesus, sen parempia kuin kukaan muu. Mutta Jeesus, meillä on sinut. Ja sinä teet meistä sinun sanasi, sinun seurakuntasi palvelijoita. Ja nyt, Herra Jeesus, vaikuta tahtoa tekemistä siihen, että jos on luopumista, Jeesus, sinun ja evankeliumin tähden jostakin vähemmän tärkeästä, sinä sen meille näytät. ja me erottaudumme Jeesus. Me vihkiydymme uudella tavalla, Herra Jeesus, sinun käyttöön. Pyhän henkesi ihmeelliseen täyteen. Ja nuo sanat, jotka ovat tänään niin oudot ja muukalaiset tämän ajan keskellä, pyhyys ja puhtaus. Sitä me pyydämme. Ja tuo Daavidin ihmeellinen rukous, josta me saimme kuulla. Ja sen me luemme ja lausumme omassa mielessä. Halleluja.
Halleluja. Abarashas konokreja. Krabastante konokreja panantore klaida.
Meillä on lupa annoa arvolahjoja Jumalalta, että
koska
ne kuuluu Jumalan seurakunnalle. Ja me tiedämme, että meidänkin keskuudessa on ollut ja on edelleen niitä sisaria veljiä, joilla armolahja on.
Virittäytykö? Jeesus, Jeesus.
Jeesus, Jeesus.
Ode Kristi, panatore, laide, paratso. Katso, sä olet niin monta kertaa mennyt verukkeen taakse sanomalla, että et sinä osaa, etkä sinä voi, etkä sinä jaksa enää. Kuule, pane pois tämä veruke ja nuo verukkeet, koska Jumala haluaa käyttää sinua juuri sellaisena kuin sinä olet. Mutta älä mene noiden kuin puitten taakse piiloon, koska sinne minun henkeni ei tule. Mutta kun sinä tulet puun takaa pois, minun henkeni tukee sinua. Sinä menet vaikka hoippuvin, horjuvin, aloin askelein, mutta sinä menet Jumalan hengen kanssa. Jumala tulee käyttämään sinua ja Jumala haluaa käyttää sinua. Juuri sellaisena kuin sinä olet, ei toisenlaisena ihmisenä, vaan juuri sinunlaisena ihmisenä. Ja Pyhä Henki tukee sinua. Luota Jumalaan, että hänen voimansa ei lopu kesken matkaa, vaan se riittää ihan sen tehtävän suorittamiseen saakka. Ja Herra on sinun kanssasi.
Oh Jeesus, halleluja.